panawon tayo itagagayam kat pudno nga nagadudag iti adal nga tumatao. Kat gapu iti daytoy matiktikaw dagiti tattao no anya iti surutan dakan patsyenda. Kaputatikin na pudno iti maysa nga pamati kat kinaulbud mo at iti sabali. Ibunga na daytoy iti debate kan panagsasupyat dagiti mangidadaulo kadakwada. Kat daytoy iti gapuna no apay nga pinaktaanan na ida nga aglawad na kuma iti libadura at dagitoy nga iskriba kan paraseyo. Pudno nga naunag iti kay papanan na dagiti insao ni Apo Jesus. Kat uray dagiti adalan na kat sanda nga maawatan dagitoy iti muna. Ngam ti kamaudyanan na kat nagipudno ni Pedro maipanggap ken Kristo. Kat uray pa ni Apo tayo nga Jesus kat impakdar na iti ipapatay na. Ngaman niya nga tati makaigapuno apay nga nagsao ni Apo tayo nga Jesus maipanggap iti ipapatay na. Amun tayo tisungbat na dagitoy asaludsod manipod iti teksto tayo ita nga masarakan iti may kasangapulo kat inna makapitulo iti libro ti Mateo. Mangrugit yung muna aging gati may kadwapulo kat walong abersikulo. Daytoy kat babaan iti panangilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti daytoy a programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
May isang nabindisyonan ngal daw kadaki amin kagabsat ng gagayem iti dayto nga kanito, at tuyte manin ngagdaydayaw kini Apo Diyos, babaan ti panagsisinarak tayo nga agadal digiti sasao ni Apo Diyos, may papan iti na Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Kumusta kayo manin kagabsat ng gagayem ko? Sapay la kumata na salunat ka nakaradkad kayo nga kankanayon. Ti Apo kat kanayon mo't nga makipag-adda kada tayo, agsipod tagtaligtay kinkwana iti naldaw-aldaw. At tuyte manin ti kagabsat ng gagayem yo, Pastor Jun Gananciel, nga mga ipakpakaam mo kada kayo nga kankanayon. iti tao nga managtulnog ti pagayatan ni Apo Dios, isut bendisyonan ni Apo Dios. At ti manan di kiti adalan tayo kakabsat kang gagayem, iti libro ti Mateo, may kasangapulo kit inna mga kapitulo, umuna nga birisikulo, aging gana ti may kaduapulo kat walo nga birisikulo. At tuyak manan kakabsat nga mangibagnos kada kayo, iti napipintas unay nga adal, manipod iti nasantuan nga surat, nga isu ti mangidalan kada tayo, iti nasantuan kang naragsak na panagbiyan. Ita kakabsat, rugyan tayo nga rudan. Iti muna nga bersikulo, aging ganat ti may katlong nga bersikulo, iti dito yung matlaeng nga teksto tayo. Kadag iti Pariseo, kadag iti Sadusyo, imayda susuuten a dinawat da kinkwana, nga ipakitaan na kumayda, iti may isa nga pagilasinan iti langit. Nga misusim mong ba't, kat yun na nakadakwada, numumalim ko na yun, nasaya at to, iti tiyempo, tati langit na labaga. Kat tibigat, dakas itang tiyempo, tati langit na labaga, kat naulip. Amuyo nga rod nga ilasin itilang at ilangit, ngam di kay mabalinan nga amun, digiti pagilasinan, digiti tiyempo. Iti libro ti Mateo may kasangapulog at duwa nga kapitulo, birisikulo talupulog at walo, kat kastoy ti mabasa tayo. Idindaduma kadigit iskreba kan Pariseo, simong baddakin kwa na akun kunada, manursuro, kaya't may amakita ti may sa apagilasinan, naggapuking ka. Makita tayo manan gagayem kang gagabsat ko, ti inkwentro ni Apo tayong Jesucristo, kadig iti iskriba kan Pariseo, kat iti detoy nga gundaway, dimawat, kat awan ti sabali nga pagilasinan nga inted ni Apo tayong Jesus, no saan nga iti pagilasinan ni Jonas. Ulitin nang tumanan detoy, ngam umuna kat kayat napay nga awagan iti imatangda, nga ti kinapod nuna kat ure ammuda, wino nalaingda nga mangipadto iti kasasaad iti panawin, ngam di damat ammu nga mangbasa ti pagilasinan iti tiyempo. Ngam kayat lang digitoy nga mangidadaulo ti reliyon iti deta nga tiyempo, nga panabugan ni Apo Isus. Kat ni Isus binalaagan na digiti pasurot na, nga gannagda ka digito'y nga tattao. Kat makita tayo pa'y kagabsahat nga daytoy kat na'y may kadwa, nga mauawagan digito'y nga Pariseo, nga managin kunkuna, wino managin sisingpet. Kat mabasa tayo ti may kapat nga bersikulo nga kunana, ti may sa kapututan na dakes kat nakamalala agdawat ti may sa nga pagilasinan, nga mawanto ti may tagkin kuna, nga nyaman nga pagilasinan, no saan nga ti pagilasinan ni Jonas nga mambato. Kat binaybayan na ida, kat pinmanaw. Pudno nga nagadudag itintod ni Apo Isus nga pagilasinan kadakwada, kun na'y matanganda, ngam sandamot ngay nawat digitoy. Iti may kadwa nga gundaway kakabsat kat in sa una manan iti istorya ni Jonah. Manipod ti may kasangapulo kat dua a kapitulo, birsikulo patapulo, iti deto nga libro, kat kunana. No kasatno ti panagyan ni Jonas iti tiyan, ti balyena ti talung aldaw, kan talung arabi. Kasta ti panagyanto ti anak ti tao, ti puso ti daga, ti talung aldaw, kan talung arabi. Digito'y nga Pariseo, kan Sadusyo, kat di da maawatan digito'y nga pagilasinan. Kat iti deto'y nga kapitulo kakabsat, at atalung nga panang bigbigda kin Jesus. Ti muna, digito'y nga Pariseo, kan Sadusyo, kat bigbigan da nga ni Jesus, kat may isang impostor. Kat di da nga patyon, nga isuna ti Misayas, wino ti mangisalakan. Iti may kadwa, kat bigbigan da ni Jesus, nga iso ni Juan Mamunyag, ni Elijah, Jeremias, wino may isang propeta. Kani ti may katlo kat iso tay panang bigbig digiti disipulos na, nga iso na tay makuna nga misaya, wino anak iti sibibiyag nga Dios. Imbaga ni Isus kadigiti Pariseo kan Sadusyo, nga awanan ti maitid na nga pagilasinan, malaksid kini Jonas. Pimanaw nga rod ni Isus kat minalaagan na digiti disipulos na, nga lumiklikda kadigitoy nga pangpangulo ti reliyon. Kat idi adda digiti adalan na iti bangir ti baybay, nalipatan digitoy nga nagawit iti tinapay. Iti sumarunong nga bersikulo, mangrugi ti may kalima aging gana ti may kapito, kat kastoy ti kunana. Kat ididigit ti adalan na, nakagtengda ti sabali abangir ti baybay, nalipatan da ti nangikuyog iti tinapay. Kat ni Isus kinunana kadakwada, kitain nyo katagalwad kayo iti Lebadura digiti Pariseo, kan digiti Sadusyo. Ngampan panunutan ti may sakan may sakadakwada akun kunada, datayo di tay nangikuyog iti tinapay. Ti may kasangapulo kat talong nga kapitulo, kat naadal tayo. Nga tilibadora kat kanayon nga prinsipyo ti kinadakes. Kuna ni Isus nga galwad tayo iti libadora, no nabalaagan ka nga rod iti may sa nga banag, na ibaga nga saan nga naimbag detoy nga banag, saan nga nawatan digiti disipulos iti kayat nga sawen iti detoy nga libadora. Ti panakaawat da ididamo, kat literal nga tinapay detoy. Ti bersikulo 8, inggana ti may kasangapulo kat 2, kat kastoy ti kunana, kat idi madlaw ni Isus kinunana kadakwada, uda kayo abasitan ti pamati, apayapay nga panunutin nyo iti unagyumot laeng, gaputawan ti tinapayo. Di kay pala namuan, kundi kay malagip, digiti tinapay anaywaras, kadigiti limaribo, kundi manungalat tinakopyo. Uray digiti pito at tinapay anaybunong kadigiti pataribo, kundi manungalat itinakopyo. Apayapay ngarod, adi kay maawatan, asan agaputi tinapay tikinunak kada kayo, nga magalwad kayo tilibadora, digiti pariseyo, kundi giti sadusyo. Idin naawatan dan, asan nga nagsao kadakwada, nga galwad da tilibadora titinapay, nudikot iti sursuro, digiti pariseyo, ken sadusyo. No tidakdakamatan ni Apo ti Jesus kagabsat ket literal nga tinapay, rumbeng kumanga panunutan digiti disipulos, jay duwa nga milagro ni Jesus, nga isu ti panangpakan na tilimaribo, ken upat aribo nga tattao. Ngamsaan nga literal nga tinapay, tikayat na nga saun ditoy. Tilibadora akas panangilawlawag ti Dios, ket isu ti saan nga usto nga doktrina. Manipod durgi aging gana ti maudi nga paset iti Ebanghelyo ti Mateo, ket masapol nga nasiglat iti panunot tayo, nga mangawat iti maadal tayo, agsipod ta daytoy iti Ebanghelyo, ket isu ti susi ti tulbek iti amin nga paset ti kasuratan. Kasapulan nga mailasin tayo, ken makita tayo, nga usto no anya iti napasamak. Iti bersikulo may kasangapulo kat talloko nana, ket idi ni Jesus imay kadigiti diso ti Cesarea ni Pilipo, inintuod na kadigiti adalan na, akin nana, si asino ti anak ti tao, ti panagkuna digiti tao. Nukitaan tayo ti mapa, at atalo nga lugar nga iso ti Cesarea ni Pilipo, kat masarakan digito iti amyanan iti baybay ti Galilea, kat sadyay tayan ni Jesus. Sadyay nga nirugyan na ti panagturong na di Jerusalem, kun iti krus, kat sakbay na nga nirugyan da ita nga panagdalyasat na, at aduwa nga banag nga rumbeng nga amu digiti adalan na. Umuna kakabsat kat iso ti panakaamuda, no asino iso na, kun iti may kadwa, kat noan niya tidakkel nga akam na. Kabsat kin gayem, digito'y nga duwa nga banag kat rumbang nga mamuan tayo. Rumbang lang nga mo tayo, no si asino ni Isus tibiyag tayo. Kin noan niya digiti naramidan na. Kastamat nga may baga tayo, kadigiti tao nga mangdamag, iti may panggap ti pamati tayo. Magitkitak nga do digiti mga ibagbaga nga Kristiyano, iti saan nga makinammo kadigito'y nga duwa nga banag. At dada nga mga ibaga nga Kristiyano da, gaputa na bunyagan da, wino na bautisaran da, iji kapilya. Adamad digiti mga ibaga nga Kristiyano isuna, gaputa na tudyo nga makigimong, kalararamidin na tibilin ti Dios. Ngamsan nga digita ti rason kakabsat kin gagayim ko, takas ko na kun, rumbang nga mo tayo no si asino ni Kristo ti panagbiag tayo, kanoan niya tinaramidan na itibiyag tayo. Intay kitaan ti umuna nga saludsod ni Isus, si asino ak nga anak iti tao, ti panagkuna digiti tattao. Dahito iti saludsod, ngayon nasalsaludsodon, kan saludsod nga inggana ita, kat masalsaludsod pailaan. Ni Isus ti kadwan nga pagdidibatyan, win numang risirisiris ti panagbiag na, itirabaw ti dahito nga lubong. Ita na nga gantayo digito'y nga panakaamu, iti kadwan. Dagiti itaw ang sumursurot kinkwana, ti panagkunak. Nuintay saludsodon ka digiti tattao no si asino ni Isus iti lugar tayo. Iti sungbat da, kat kastamat lang ti sungbat digito nga tattao, nga inggay tatta, kat matikaw ti tattao no sino nga talaga ni Isus. Intay ituloy ti bersikulo sa ngapulo katupat akas kunana. Kat yunada, digiti daduma kunada, ni Juan Abautista. Digiti daduma ni Elias, kat digiti daduma ni Jeremias. Wino may isa ka digiti mamadto. Nakuna dito yung adadigiti mga ibagangan ni Isus, kat iso na ni Juan Bautista. Ni Juan na Bautista, kat may isa nga mabigbigbig na tao. Kat itataw bigbigan da ni Isus, nga iso ni Juan mamunyag. Iti dito yung panawin, ado titataw nga mga ibaga, nga ni Isus, kat may isa nga nalaing nga manursuro. Adamat digiti yung mga ibagbaga, nga iso na ni Elias. Kat adamat digiti agkuna, nga iso na ni Jeremias. Agsipod tada digiti tao, nga nakaimatang ti panagsangit ni Isus. Kan tidaduma, kan mangkuna nga propeta. Ituloy ti nga basaan gagayem ken kakabsat iti sumaruno nga bersikulo. Ni Isus kunana kadakwada, ngemda kayo si asino ak iti panagkunayo. Ket simmongbat ni Simon Pedro, ket kinunana, sika ti Kristo, ti anak ti Dios a sibibyag. Iti daytoy nga gundaway, ket kasango ni Apo ti nga Isus dagiti adalan na. Ket agsipud ta ni Pedro, iti para sao iti grupo. Kunana nga simmongbat, sika ni Kristo, akayat na nga sauen, isuna ti Misayas. Kantay na ipadto idi muna nga panawin, katay makunang anak iti sibibiyag na Dios. Kat dayto iti makunang nagpintas, nga panakaipodno ti kinasiasino ni Isus. Ituloy tayo ti bersikulo sa ngapulo kat pito, kat simumbat ni Isus kat kinunanakin kwa na, nagasat ka Simon, anak ni Jonas, kasaan nga tilasagwi no dara, iti nga paltingking ka, no dikat ni amak, nga dasa dilangit. Tilang Espiritu Santo kagabsat ti makabael nga mga ipakaammo, no asino ni Jesus iti maysa nga tao. Awan ti si asino man nga tao ita, nga makaawag kin Jesus nga Dios, no saan nga babaen lang iti Espiritu Santo. Kuna ni Jesus, tasan nga tilasagwi no dara, tinang ipaltingking ka, no dikat ni amak, nga dasa dilangit. Kat siya kunakmatking ka, o si ka Pedro ka, kat iti deto abato, bangunag to ti iglesia, kat dagiti ruangan iti hadis, sandan to ngagbalegi kinkwana. Kitaan tayo nga naimbag deto nga bersikulo kakabsat kinagayim ko. Anya ti dakdakamatan ni Apo ting Jesus nga bato, nga pangisaadan na, wino pangibangunan na ti iglesia. At damang ibaga nga titoktukuyan na detoy kat ni Simon Pedro. At damat ti mangibaga, nga insaad na ti panangipudno ni Pedro kin Jesus, nga isuna kat anak ti Dios. Ngem ti bato nga dakdakamaten na ditoy kakabsat kin gagayem ko, kat awan sa bali, no saan nga ni Apo tayo nga Jesus mismo. Iti iglesia kat nalawag na rod, nga imbagon ni Apo tayo nga Jesucristo. Uri ni Pedro, kat adati pa nang ipakaawat na iti umuna nga libro na, iti may kadwa nga kapitulo, bersikulo 4, nga kunana. Dumateng kayo kinkwana, iso akas lamay sa abato, anabiyag, nga imbuleng apudno, dagit itataw, nga imiso napili, kan napatag iti Dios. Uri ti libro ni Isayas, iti kapitulo may kadwapulukat walo, iti bersikulo sa nga pulukat inam nga kunana. Gapun akas titikuna ni Apo nga Jehova. At to'y isaad ko iya'y sayon, iti may sa nga bato, ang maipay, apamuun. May sa nga napada sa bato, may sa napatag a bato, apanuli tinatibker, apamuun. Timamati santo nga ganat. Kanti umuna nga libro ni Pedro, may kadwa nga kapitulo, bersikulo inam nga kunana. Gapot at daan nilanad iti surat, at to'y siyak isaad ko iya'y sayon, iti nang nangruna abato apasuli. Napili, napatag, kat dayta mamati kinkwana, santo ang may babain. Kung kunana pa'y kagabsat yung muna nga libro ti Korento, may katlo nga kapitulo, bersikulo sa nga pulukat maysa. Tawan ti makabalin amang ikabil ti sabali asimento, no dilang ti na ikabilin nga isu ni Jesucristo. Digito'y nga nabasa ti kagabsat, ibagbagana nga ni Kristo matlang, ti bagbagana nga bato. Santay nga ibaga nga adan ti iglesia, idi muna nga katulagan, agsipod ta na ibangon lang daytoy, idinalpas nga natay. Nagungar kan nagsubli ni Isu sa dilangit, kan iti panangibaon na ti Espiritu Santo. Kagabsat, basaan tayo man ti sumarunong nga bersikulo. Isu ti may kasangapulog at siyam. Itdagtuking ka digit itulbog ti pagharian ti langit. Kati anyaman nga galutam to dito'y daga, magalutam to ijay langit. Kati anyaman nga warwaram to dito'y daga, mawarwar to ijay langit. Anya nga imot dito'y nga kunkunaan dito'y nga tulbog iti pagharian ti langit, gagayim kang kagabsat. Naitadlang ka di dito'y kini Simon Pedro? Saan gagayim kang kagabsat ko? Gaputa daytoy nga tulbe ket naited ti amin nga kapada ni Pedro iti panang bigbigna ken Kristo. Adda ti tulbe ken sao ti Dios kadigiti amin nga Kristiano iti daytoy nga tiempo. Ket adda ti tunggal maysa ti responsibilidad nga mangibingay iti sao ti Dios. Gaputa ti panangibingay iti sao ti Dios ket isu ti dalan nga mangisalakan iti sanpay nga naisalakan. Iti bersikulo 20 ket kasto iti kunana. Idin inbilin na kadigiti adalan na nga awan ti pangibaganda nga isu iti Kristo. Imbilin ti Diyos detoy, gaputa ti panakaamulang iti Diyos, kat saan nga isu ti mangisalakan kada tayo. Tapno maisalakan tayo, masapul nga mun tayo ti Diyos, kanti aramid na para kada tayo. Kan awatan tayo isu na, baban ti panamati tayo, kanti panakabautisar tayo itinagan na. Kagabsat ti sumarunong nga tema tayo ita ngaldaw, kat isu ti panangiwarwaragawag ni Isus, iti papatay na, kanti iungar na. Kat inwarwaragawag ni Isus kadigit iti disipulos na, ti panakatay kan panagungar na. Agarup innam nga bulan, sakbay ti papatay na kakabsat. Apay nga inuray na pailaeng, iti nabayag nga panawin. Sakbay nga imbaga na dayta nga banag. Nalabit kat sandapay nga nakasagana nga mangawat iti dayto nga banag. Kan uray ita. No ibasar tayo tinaramid da, iso nga inulit na, tinamin lima nga daras, nga imbaga na ti sumarunung nga kapitulo iti dayto nga libro. Kuna na ti bersikulo 20 at maysa, nanipod idi nga aldaw nirugyan ni Jesus nga imbaga kadigiti adalan na, nga masapul kinkwa na ti mapan ni Jerusalem, naglakam kadigiti aduabanag, kadigiti lalakay, ken kadigiti pangulwen, kadigiti sasardote, ken iskriba, ken matay ken agungar iti may katlong aldaw. Gagayem ken kakabsat ko, dahito'y tinaramid ni Apo ti Jesus ngagpaay kadatayo, dahito'y ti ibanghelyo, nga natay ni Kristo Isus, gapot ibasol tayo amin, akas kunan at inasantuan nga kasuratan. Isuna kat natay kat nagungar manen. Rumbeng nga mo tayo daytoy, gapot ipamati, kat awatan tayo isuna, tibiyag tayo, nga may salakan tayo. Mapantay ti bersikulo 22, ang gana iti 23, kat kunan at ikastoy. Kat ni Pedro inala na, itinapakni, kat nirugyan na nga dilawin akun kunan akin kuana. Apo ka asyam tabagin, uri ka anuman, saan kumanga maramid king kadaytoy. Ngam iso si mango kat kinanakin Pedro, pumanaw ka iti sangwanak, Satanas. Sika ti pakitib kulak, tadi ka pan panunutin, dagiti may papan iti Diyos, nudikot dagiti may papan kadagiti tattao. Awan ti panunot dagiti disipulos iti krus kagabsat, ngam panunot ti demonyo ti saan nga panangawat, iti kinapudnungan ni Kristo, kat natay iji krus, gapo kadagiti basol tayo, kat nagungar manipod patay. Ti panakatay ni Isus ti krus kagabsat, kat iso lang iti dalan, tapno maisalakan tayo. Kuna ni Isus ken Pedro, pumanaw ka ti sangwanak Satanas. San ka di nga makapleng detoy nga inyawag ni Apo tayong Isus kini Simon Pedro? Anya ka diti kahit nga saun detoy. Ni Satanas kat may sangadakkel nga tubeng iti panggap ti Dios. Kat detoy nga insaw ni Apostol Pedro kini Apo tayong Isus, kat kaslag balbalin isuna nga tubeng iti detoy nga panggap na. Gaputi pa ng pawil na kinkwa na. Isuna kat maibilang nga na kat apostol ni Apo tayong Isus, kat kalpasan na, palubusan na, nga lilawan ti demonyo isuna. Kastamat ka datayo kakabsat kin gagayam ko. Patyuntay ko ma, nga ni Isus iti anak ti Dios. Ngam nung maminsan, kad di tayo matakderan iti pamati tayo, kadig iti dadumang at tao. San ka di kakabsat kin gagayam ko? Ita kakabsat iti may kadwapulo katupat ng bersikulo. Idin kinuna ni Isus, kadig iti adalan na. No sino man ataw ti mayat nga umay sumurot kanyak, paglikudan na ti bagina. Kat alan na ti cross na, kat sorotan na. Iti maawatan ti kadwan iti deto nga bersikulo, kat talikudan tayo kuma, dagiti banag dito'y daga, kas kadigiti makan, wino kinabak na. Ngam ti kayat nga sauwen, kat iso tayo panang talikud tayo, ti bagi tayo, wino tayo pangikat tayo, ti karbangan tayo, ti biyag tayo, kat itid tayo ti karbangan kini Apo Isus, nga mangidalan kada tayo. Kas tamat kagabsat nga witin tayo, dagiti krus tayo, nga saan tayo kayo nga krus ini Isus, dagito'y nga krus tayo, kat dagiti anyaman nga panakaidadanis, winoy uyaw nga masagrap tayo, nusurutin tayo ni Apo Isus. Ti bersikulo 25, aging gana ti 28. Taure si asino nga mayat kuma, nga mangisalakan itibiyag na. Iso ti mapukaw nanto, kat ure si asino nga makapukaw itibiyag na, gapo kanya, iso ti masarakan nanto. Tanya ti magunguna ti tao, numaala nanto ti aming alubong, kat mapukaw nanto ti kararwana. Wino niya ti tadto ti tao asukat ti kararwana. Tati anak ti tao, umayto agraman ti dayag ni amana, kandigit anghel na. Kat iti deta, gungunaan nanto ti tunggal maysa, kas kadigit aramid na. Pudno ko na kada kayo, at dadaduma kadigit agtaktakdar ditoy, adidang tumaramanan ti patay, agingga ti makita da ti anak ti tao, ngom umay iti pagarian na. Datayo kadikat na dursok akas kini Pedro gagayim kin kakabsat ko. Datayo kadikat na partak nga mga ramid iti maysa nga desisyon. Wino kadigit aramid tayo. Kasi tinakita tayo gagayim kin kagabsat ko, nga panang supyat ni Pedro kiniapo tayong Isus, at addadig iti panawin nga kayat ni Pedro tiagturay. Kas tinaadal tayo nga kasla kinarit na niapo tayong Isus, idi imbagana nga kayat namat iti magna, iti danom. Idi makita na ni Isus nga magmagna ti danom. Makita tayo mat nga naturay isuna, idi kanawana niapo tayong Isus, kat tinagbat na tilapayag iti maysa kadig iti soldado. Kamodyanan na, mamontay yung tono kasandungan na pagbalagyan, nga sukatan ni Pedro daytoy nga kababalin na. Kat iso tinagbalin nga may isang nga mabigbigbig, iti panawin ti umunang iglesia. Kat tilagsid ka digitoy nga nagkapsutan na, iso pa'y laang iti dinutukan ni Apo tayong Isus, kat iso tinikkan ka digiti tulbog ti pagarian, kas naadal tayo. Sika nga'y gayem kan kabsat, at da ka di mariknam nga pagkapsutan, winuugali nga kayat mo nga baliwan. Pudno ka di nga kayat mo nga pabaruan daytoy. Awatan tayo mga pudno, nga narigat, nga ramidan tayo daytoy. Katsan tayo nga kabailan iti bukbukod tayo. Ngam babaan lang iti daytoy iti tulong ni Apo tayong Isus, nga iso ti pigsa, kansarikadkad tayo. Madaydayaw iti Apo iti daytoy ng oras. Agkararag tayo man kakabsan. Win ama nga nilangitan, mamati kami, nga nudaduma, ti kararwak at napigsa, ngam tilasag kat podno nga nakapoy. Bigbigan mi ama nga dudagiti banag nga pagkapsutan mi, kat kayat mi nga balbaliwan daytoy. Ngam amu mi ama, nga san mi nga mabalinan nga ramidan daytoy, babanlang itibukbukod mi. Sika kumaama ti podno nga agtaeng kada kami, kat sika ti mang palagip, kan mang papigsa kada kami, babaen kadagiti na santuan asasaong, kat isukumati ang sirbi, akabal mi. Bindisunan na kami kumaama, kat pakawanan na kami matagati anyaman nga nagkapsutan mi, iti sangwanan. Sapay la kumaapo Diyos, na bindisunan digiti aming agdengdengag. Anyaman apo ti pagkapsutan da, kan pagkamalyanda apo iti sangwanan. Dawatan mi nga pakawanam ida, kat ananayom apo ti panagbiagda. Nga tinaldaw-aldaw apo, kat sika kumati agari ka digiti biagda, kat maramid da kuma digiti pagayatam iti naldaw-aldaw. Agyaman kami iti bindisyon mo, kan iti salunat ngayon pay mo, iti deto nga kanito, kan iti sumarsarunupay ngal aldaw apo. Deto iti dawat mi, itinagan niya po mi, na Isus, kan manubot mi. Amen.
Naimbag niya po Diyos, inikanakan, syonit ipusok, naimbag. Apo Diyos, agranyang sila na ikisip niya't nagbag na imbag ni Apo Diyos.
Pa-de-e